ឯកតាមការសិក្សាផ្នែកបុរាណវិទ្យាភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ពីការដាំស្រូវដំបូងគឺមាននៅបណ្ដោយដងទន្លេយ៉ាងស៊ីនៅក្នុងដែនដីស្រុកចិនសពថ្ងៃនៅទីនោះការធ្វើកំណាយរបស់បុរាណវិទូគឺឲ្យគេរកឃើញសំណល់ស្រូវដូចជាតួយ៉ាងអង្កាមដែលមាននៅក្នុងសាច់អំបែងចានឆ្នាំងឬវត្ថុប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតដែលធ្វើពីដីដុតប្រភេទស្រូវដែលគេរកឃើញដំបូងនោះគឺស្រូវ Oryza sativa ដុះលូតលាស់នៅតំបន់អាស៊ីប្រហែលចន្លោះរវាង 10,000 និង 8,000 ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជចំណែកនៅប៉ែកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺពូជស្រូវ Oryza sativa នេះត្រូវគេយកមកផ្សាំបណ្ដុះនៅរវាង 3,500 ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជនេះគឺមានសរសេរបញ្ជាក់នៅក្នុងសៀវភៅស្ដីពីស្រូវនៅក្នុងប្រពៃណីខ្មែររបស់ពុំដោយគ្រឹះស្ថាននគរវត្តនៅឆ្នាំ2011និពន្ធដោយលោកផិនសំណាងអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបច្ចុប្បន្នជាមន្ត្រីរបស់អាជ្ញាធរព្រះវិហារនៅក្នុងសម្លេដដែលនេះក៏បានឲ្យដឹងដែរពីស្ថានីយ៍គោកភ្នំដីសពថ្ងៃស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសៀមគឺមានស្លាកស្នាមដែលអាចឲ្យដឹងថាមនុស្សរស់នៅទីនោះចេះសាបព្រោះនិងចេះដាំស្រូវនាសម័យបុរេប្រវត្តិតាំងតែពីរវាងឆ្នាំ2500ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជភស្តុតាងអំពីស្រូវស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមសពថ្ងៃនេះគឺមាននៅក្នុងរវាង2000និង1000ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងសំណេរស្ដីពីស្ថានីយ៍បន្ទាយគូនៃអរិយធម៌មេមត់នៅឆ្នាំ2002បណ្ឌិតថុយចន្ទធួនអ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបុរាណវិទ្យាខ្មែរបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈកំណាយស្ថានីយ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រល្អាងស្ពាននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យគេដឹងពីសំណល់របស់របរតាក់ទងនៅក្នុងផ្នែកស្រែចម្ការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺមានអាយុកាលប្រមាណជា4300ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជកំណាយនេះធ្វើឡើងដោយបណ្ឌិតហូឡង់មួយដែលលោកបានសរសេរនិខបបទបណ្ឌិតស្ដីពីកុលភាជនៃស្រុកខ្មែរកាលពីឆ្នាំ1986នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីចេញពីកំណាយនៅក្នុងដីយើងមកមើលនៅលើផ្ទាំងថ្មវិញម្ដងទឹកតាំងអសរថ្មបង្ហាញពីការវិវត្តភាសាខ្មែរស្ដីពីស្រូវស្រូវដែលខ្មែរយើងខ្លះហៅថាជ្រៅដែលតាក់ទងទៅនឹងទម្រង់សូវជាប្រវត្តិសនិងចពាក្យស្រូវមានសរសេរខុសៗគ្នាបន្តិចបន្តួចដែរនៅលើផ្ទាំងសិលាចារឹកមុនសម័យអង្គរនិងក្នុងសម័យអង្គរសូមស្ដាប់ការពន្យល់របស់លោកបេក្ខជនបណ្ឌិតហ៊ុនឈុនពេងដែលជាគ្រូបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
ជាទូទៅខ្មែរយើងហៅថាស្រូវមានខ្មែរមួយប៉ែកនៅខាងផ្នែកខេត្តកំពតជាដើមនោះបញ្ចេញសំឡេងថាឆៅប្រើសំឡេងអសចរឿងនេះគឺថាមានការវិវត្តមានការប្រែប្រួលពីចទៅសឬពីសមកចនោះតាំងពីបុរាណមកម្ល៉េះយើងឃើញពីសម័យមុនក៏ប្រើសំឡេងអសចបច្ចុប្បន្នប្រើអសសដូចជាពាក្យឆ្ទឹងយើងឡើយថាស្ទឹងពាក្យចន្លេឬក៏ចន្លៀកយើងរងាយថាសំលៀកអញ្ចឹងការដែលមានការបញ្ចេញសំឡេងសូខុសពីស្រូវនេះគឺវាតកតងនឹងសូជាប្រវត្តិគឺសូដែលសល់ពីសម័យបុរាណមកចំពោះពាក្យស្រូវបើសិនមកយើងមើលទៅលើភស្តុតាងសិលាចារឹកគឺនៅសម័យមុនអង្គរគេទៅសេជាស្រុកសចង្រោស្រុកមកសម័យអង្គរគេសេជាស្រោពេលខ្លះគេសេជាស្រូវនឹងវោដែរនៅក្នុងភាសាខ្មែររបស់យើងមានការវិវត្តមួយគឺពីស្រអូទៅស្រអូហើយទៅជាអូនឹងវោណាទៅជាអូវដូចពាក្យនៅណស្រអូនឹងវោបច្ចុប្បន្ននេះពីសម័យមុនកោសេនុសម័យអង្គរទៅសេនុក្រោយមកទៅសេនៅស្រអូហើយស្រអូនិយាយថាស្រូវដូចពាក្យមកពីសំស្ក្រឹតដូចគ្នាពាក្យសត្រុសត្រោសត្រូវរទុរដូវរដូវអានេះគឺមានការប្រែប្រួលយ៉ាងដូចនេះ
ស្រូវជាពាក្យនៅក្នុងអំបោខ្មែរមនដែលមានជនជាតិភាគតិចគួយក៏ប្រើដូចនេះដែរ
បើសិនបើយើងមើលឲ្យវែងឆ្ងាយបន្តិចទៅទៀតពាក្យស្រូវនេះជាពាក្យដែលនៅក្នុងអំបោមនខ្មែរយើងឃើញមនបុរាណមនទំនើបហើយនឹងគួយគឺប្រើសូសិលៀងសិលៀងគ្នាពីមនបុរាណប្រើស្រូវយ៉ាងដែរមកជាទំនើបសចំណែកឯជនជាតិគួយក៏សដែរ
ប្រអែកតាមសិលាចារឹកគឺគេបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាស្រូវជាប្រភពទ្រទ្រង់ដ៏សំខាន់សម្រាប់ជាគ្រឿងដំវាយនៅតាមប្រាសាទបុរាណនានាហើយដូច្នេះហើយទើបមានសិលាចារឹកជាច្រើនបានចារពីការគ្រប់គ្រងស្រូវនិងមានអ្នកមើលការខុសត្រូវស្រូវនិងប្រមូលដកពន្ធស្រូវជាដើមអ្នកនោះគេហៅថាខ្លោញស្រូវ ការធ្វើស្រូវពីសម័យបុរាណត្រូវបងពុនថ្វាយព្រះរាជាតែក៏មានដែរនៅតាមប្រាសាទខ្លះត្រូវព្រះរាជាអនុញ្ញាតឲ្យរួចពុនស្រូវដល់អន្លើដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះតាមសាលាចារឹកក៏បានឲ្យដឹងពីកិច្ចពិធីផ្សេងៗដូចជាការដុតភ្នំស្រូវដែលបង្ហាញកំណត់ចំណាំពីការប្រមូលផលស្រូវបានតិចឬបានច្រើនជាដើម
គ្រូបង្រៀនអសសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញលោកហ៊ុនឈុនតេងបញ្យល់បន្ថែមពីកិច្ចពិធីខ្លះៗនៅក្នុងសាលាចារឹកនានាហើយជាពិសេសស្ដីពីទីទួលមួយឈ្មោះថាទួលអង្គរខ្មៅនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងសព្វថ្ងៃនេះតាមសាលាចារឹកស្រុកកោះធំការ235បានបង្ហាញពីព្រំប្រទល់ដីទេតែដីហ្នឹងគឺលាតសន្ធឹងទៅដល់កន្លែងមួយគេហៅថាកាឡាដុតស្រូវ ជាទីលានដែលគេធ្វើពិធីដុតស្រូវចំណែកឯសាលាចារឹកនៅប្រាសាទលាក់នាងការ265នៅមេទ្វារខាងជើងក៏បាននិយាយអំពីដង្វាយដែលគេត្រូវថ្វាយនៅវេលាដុតស្រូវហើយនឹងមានបញ្ជាក់ពីកន្លែងដុតស្រូវដែរនៅក្នុងសាលាចារឹកអត់បានបង្ហាញយើងឲ្យដឹងលម្អិតពីពិធីនោះទេថាតើធ្វើនៅពេលណា ធ្វើរយៈពេលប្រមាណធ្វើក្នុងគោលបំណងអីគឺអត់មានបានបញ្ជាក់គាត់ណាយើងសង្កេតឃើញមានពាក្យកាឡាដុតស្រូវពលាដុតស្រូវនីដុតស្រូវអីជាដើមប្រសិនបើយើងមើលឯកសារផ្សេងៗគឺលើកទី1គឺឯកសាររបស់លោកជីតខ្វាន់គឺនៅក្នុងឯកសារបស់គាត់បានបញ្ជាក់ថា នៅខែទី7គេមានពិធីមួយគឺពិធីដុតភ្នំស្រូវគាត់គាត់បានបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់បានរៀបរាប់អីបានក្បោះក្បាយដែរនៅក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរត្រង់មេពាក្យបមៀនណាសរសេរបរមសរអានិងខបមៀននឹងវចនានុក្រមពយល់ថាជាពិធីម្យ៉ាងប្រតិពិធីម្យ៉ាងតាំងពីបុរាណមកគេធ្វើក្នុងខែមៀគេមានពិធីហែស្ដេចមៀបរទេសបកគោក្របី ប៉ណ្ណឹងអីជាដើមរួចគេធ្វើភ្នំស្រូវមួយឲ្យពួកបាគូទាំង4ក្រុមនាំគ្នាដុតភ្នំស្រូវនោះក្នុងវេលាដែលភ្លើងកំពុងតែឆេះមន្ត្រីទីស្ដេចត្រាញ់ខេត្តក្រៅទាំង5នាក់ហ្នឹងកែរំលំភ្នំស្រូវនោះបើភ្នំស្រូវនោះរលំទៅទិសណាសន្មត់ថាពជាជនក្នុងទិសនោះនឹងធ្វើស្រូវបានផលច្រើនប្រសិនបើយើងមើលតទៅទៀតទៅក្នុងសភៅព្រះរាជពិធីទ្វាទសមាស ក៏បាននិយាយអំពីព្រះរាជពិធីពូនភ្នំស្រូវហើយនឹងព្រះកសលមៀបូជាដែរប៉ុន្តែព្រះរាជពិធីពូនភ្នំស្រូវនោះនៅក្នុងសភៅបញ្ជាក់ថាគេលែងធ្វើតទៅទៀតហើយចំណែកឯនៅក្នុងឯកសាររបស់សម្ដេចឥសីពិព័ន្ធធិបតីមាំងចាងវាងក្រុមបកគូបញ្ជាក់ថាភ្នំស្រូវក្នុងកិច្ចពិធីនោះត្រូវដុតហើយចង្វាយស្រុកទាំង5ហ្នឹងយកដង្កៅដែកទាំង5ហ្នឹងកាវក៏អមទឹកលុតភ្លើង គឺស្ដៀងនឹងវចនានុក្រមដែលបានពន្យល់ដែរយើងឃើញថាកិច្ចពិធីហ្នឹងពុំដុតស្រូវហ្នឹងឲ្យឆេះអស់ទេគឺត្រូវមានទឹកហ្នឹងមកបលុតផងម្យ៉ាងទៀតកិច្ចពិធីហ្នឹងនៅក្នុងទំនៀមអ្នកស្រុកក៏មានដែរដែលគេមានហៅឈ្មោះប្លែកៗផ្សេងៗពីគ្នាមានបូជាភ្លើងពូនភ្នំស្រូវឬក៏ដុតភ្នំស្រូវតាក់ទងទៅនឹងការដែលដុតភ្នំស្រូវពូនភ្នំស្រូវហើយត្រូវដុតអីនេះហ្នឹងគឺវាតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចពិធីដែលតាក់ទងនឹងភោគ
បានយកអង្គរខ្មៅនៅស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងនោះយកទៅពិសោធន៍និងបានលទ្ធផលថាអង្គរខ្មៅនោះមានអាយុកាលនៅសតវត្សទី10ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីទួលអង្គរខ្មៅពុំមែនមានតែនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងទេគឺមាននៅទីកន្លែងជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅក្នុងស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងនោះមានទួលមួយគេហៅថាទួលអង្គរខ្មៅ នៅក្នុងស្រុកមង្គលបរិយខេត្តបទីមានជ័យក៏មានទួលអង្គរខ្មៅដូចគ្នាដែលយើងព្រៀងផ្ទាល់ទីទួលនោះជាមួយនឹងឯកសារក្នុងសាលាយើងនិងឯកសារផ្សេងៗយើងយល់ថាកន្លែងនោះហើយជាទីដែលធ្វើពិធីដុតស្រូវកាលពីសម័យបុរាណគឺនៅទីទួលនោះនៅមានគ្រាប់អង្គរដែលឆេះពុំសពគឺឆេះតែឆេះពុំសពដូចនៅក្នុងឯកសារបានបញ្ជាក់ថាត្រូវមានទឹកមកពលុតដើម្បីកុំឲ្យអង្គរនោះឆេះទាំងស្រុង អង្គរនោះមិនមែនជាអង្គរពណ៌ខ្មៅទេតែជាស្រូវដែលដុតរួចហើយឆេះសម្បកអស់ហើយគ្រាប់ស្រូវនោះគ្រាប់អង្គរនោះឆេះពុំសពនៅសល់រៀងគ្រាប់ស្រូវទាំងមូលហើយពណ៌ខ្មៅតាំងតែពីសម័យបុរាណកាលមកស្រូវមិនមែនត្រឹមតែផលិតចេញជាអង្គរសម្រាប់បរិភោគឬធ្វើបង្អែមនានាទេតែស្រូវជាកម្មវត្ថុដ៏សំខាន់សម្រាប់ការពិរូបពិធីផ្សេងៗ ៅតាមលំអានរបស់ដូនតាផងដែលនេះគឺជាប្រធានបទថ្មីរបស់យើងនៅថ្ងៃខាងមុខ